Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 14. novembar 2014. godine. A u današnjem emisiji Kulturni krugovi čućete kako izgleda jedna specifična izložba u Muzeju afričke umetnosti koja je posvećena zvuku pod nazivom Odjeci. Također čućete nešto i o izložbi fotografija erotika beogradskih fasada Gorana Musića. Jedan deo, odnosno jedan segment današnjih kulturnih krugova biće posvećen i pozorištu, i to pre svega kroz pozorišnu kritiku Gorana Cvetkovića o dve predstave, Veliki manevri u tjesnim ulicama i Smećernik, a potom i najavom premijere predstave Ožalošćena porodica koja će biti u ateljeu 212 sutra. U prvom satu čućete još i kao uved u Gutenbergov odgovor, tematski deo koji je posvećen srpskoj književnosti. Čućete kako je protekla tribina književnosti Veliki rat. U okviru tog ciklusa tema jednog razgovora posebnog sa piscima i profesorima bilo je vek ratova u srpskoj književnosti. A prošle nedelje u biblioteci Šabačkoj i Institutu za književnost i umetnost u Beogradu održan je naučni skup poezije i modernistička misao Stanislava Vinavera. U Gutenbergovom odgovoru čućete neke od učesnika skupa koji govore o različitim aspektima Vinaverove poetike, Vinaveru kao književnom misionaru i Vinaveru kao jezičkom čarobnjaku. Ovaj skup je održan sa ciljem da osvetli, kontekstualizuje i preispita značaj pesništva Stanislava Vinavera. U drugom delu tematskog dela Kulturnih krugova, dakle Gutenbergovom odgovoru, u studio dolazi pisac Krsta Popovski, a povod je njegov novi četvrti roman pod nazivom Trudovi u izdanju Kulturnog centra Novi Sad. Dakle, u ovom romanu Krsta Popovski otkriva koliko se savremeni čovek udalji od svog bića, naravi svoje i svojih roditelja, a govorit će o tome i u Gutenbergovom odgovoru. I odmah na početku Kulturnih krugova idemo u bioskop Cineplex Ušće shopping centar, gde je održana novinarska projekcija filma koji će imati premijeru sutra. Reč je o filmu reditelja Dušana Milića pod nazivom Travelator. Čeka se i početak konferencije za novinare, a tamo je Nevena Matović koja je i gledala film. I Nevena, kako preporučiti dolazak na premijeru i gledanje filma Dušana Milića?
Dobar dan. Da kažemo da je premijera 19. novembra u Ušću Cineplex i da film Travelator kreće u bioskopsku distribuciju 20. novembra. Upravo se završila novinarska projekcija i pre 5 minuta je bukvalno počela konferencija za novinare. Mislim da smo svi mi koji se u ovom trenutku nalazimo u Ušću Cineplexu i ljudi koji se nalaze na konferenciji za novinare pomalo zbunjeni i u jednom veoma čudnom raspoloženju, zato što je ovaj film u stvari inspirisan, kako i sam reditelj kaže, ovim vremenima u kojima živimo, multimedijalnim vremenima. Film počinje, uvodna sekvenca filma je zapravo scena iz jedne igrice takozvane pusačine, u kojoj se akter, odnosno onaj koji igra igricu, nalazi u prvom licu i ubija svoje protivnike. To je i dobar uvod u priču ovog filma, u kome glavnu ulogu tumači Nikola Rakočević. Reč je, protagonista ovog filma je izbjeglica koga zovu Slovenac, koji zahvaljujući svom pasošu dobija zadatak, plaćen, inače plaćen je ubica, dobija zadatak da završi jedan posao za kriminalnu bandu, odnosno da jednog svedoka ubistva skloni sa lica zemlje. Taj se svedok ubistva nalazi u Las Vegasu i on u stvari putuje tamo. Dušan Milić je reditelj koga znamo po filmovima Jagoda u supermarketu i Guča. I dugo smo čekali da se, kako rekoše na početku konferencije za novinare, zapravo ovaj film porodi. Ja mislim da je otprilike 5 godina trajalo snimanje ovog filma, ako ne i duže. U više navrata je najavljivana premijera, ali očigledno da su materijalni razlozi, ali i hrabrost Dušana Milića uticali na to da se ovaj premijera ovog filma odloži. Film nije baš jednostavno gledati zbog toga što je ta kamera koja prati glavnog junaka upravo liči na kameru iz video igrica, da je zbog toga što ima dosta tih GoPro kamera koje se nalaze na, koje obično nose recimo ljudi koji upražnjavaju ekstremne sportove snimajući te svoje dogodovštine, ali je ostavio jedan užasno težak utisak zbog toga što je ovaj film u stvari film u vremenu u kome živimo zaista, jer je glavni junak majčinom bolešću i nemanjem novca za njeno lečenje zapravo nateran da se prihvati tog posla. To je naravno kritika vremena u kome živimo, ali i kritika toga da ljudi vrlo često bežeći od savremenog života i onoga što im se dešava u životu beže u neke druge svetove. Mladi vrlo često u video igrice i zapravo ne mogu ili vrlo teško nalaze granicu između onoga što se dešava na kompjuteru, odnosno u video igrici i u životu.
I Nevena, ko glumi u ovom filmu?
Glavnu ulogu u ovom filmu igra Nikola Rakočević. To su one fotografije Nikola Rakočevića sa plavom kosom na kojima on ne liči na sebe. On ima zaista dobru ulogu i zaista je ta, kako da kažem, maska dosta uticala na to da ga prepoznajemo, ali teško možemo da se pomirimo sa tim da je to Nikola Rakočević. Boris Isaković, Ketanija Henderson, Slavko Labović, Đorđe Đoković, Milan Jovanović, Jack Dimić. Film je sniman u Beogradu i naravno u Americi, u Las Vegasu uglavnom. I kažem, premijera će biti 19. novembra u redovnu bioskopsku distribuciju. On kreće, film kreće 20. a mi ćemo naravno još u kulturnim krugovima govoriti o ovom filmu i čućemo i neke od aktera, odnosno sigurno i reditelja Dušana Milića.
Hvala, bila je ovo Nevena Matović sa upravo završene novinarske projekcije filma Travelator, koji je to sledeće nedelje će imati premijeru. Veoma zanimljiva i neobična priča, bar kada je u pitanju domaći srpski film.
Was his frame and his colors were few. We went out for a time by the sentences in, climbing into the eye where the numbers begin. Go back down, don't touch the ground. Go back down, don't touch the ground. I was not on the road, my
U Muzeju afričke umetnosti u Beogradu otvorena je izložba odjeci iz zvučnog arhiva Belgijskog kraljevskog muzeja za centralnu Afriku. Ovo je pre svega izložba zvuka, što je neobičajen muzeološki pristup, a izložbu je posjetio Ranko Stojilović.
Kraljevski muzej za centralnu Afriku u belgijskom Tervurenu, nadomak Brisela, je bivši muzej kolonijalnog nasleđa, koji je sistematski beležio tradiciju i umetnost Konga, dugogodišnje belgijske kolonije još od vladavine Leopolda II. S kraja pretprošlog veka. Danas ovaj muzej posjeduje kolekciju od preko 8.500 tradicionalnih afričkih muzičkih instrumenata, ali i ogroman broj zvučnih zapisa sa terena, što ga čini jednim od najvrednijih i najvećih zvučnih arhiva po Evropi. Izložba odjeci nastala je sa ciljem da se u Beogradu predstavi delić ove impresivne arhivske građe koju nam je predstavio Remi Jadinon, etnomuzikolog i kustos muzeja u Tervurenu.
So yeah, more than 37,000 tracks in the Sons of Archive.
Posjedujemo u zvučnom arhivu više od 37.000 različitih zapisa, pre svega iz bivših kolonija, Demokratske Republike Kongo, Ruande i Burundije. Arhiviranje je započeto početkom 20. veka, 1910. i sakupljanje materijala za ovu kolekciju je trajalo sve do prošle godine. Glavni korpus je načinjen u periodu između 70. i 90. kada smo želeli da opišemo tradiciju, pre svega u severoistočnom i južnom Kongu. Bilo nam je neizvodljivo da radimo na terenu centralnog dela Konga koji je pod prašumama. Postoji preko 240 različitih kultura i zajednica u Kongu. Beležili smo različitu muziku. Neka je povezana sa ritualima, neka sa ceremonijama, sa politikom, tako da imamo različite vrste i žanrove. 90. smo se preorijentisali i pokušali da istražujemo ostale delove Afrike, pre svega zapadne. Išli smo u Senegal, Ganu, obalu Slonovače. Pre 10 godina smo pristupili izradi programa za digitalizaciju zabeleženog zvuka kako bismo sačuvali ovu baštinu. Digitalizovali smo čitavu kolekciju i napravili website. Sljedeći korak je da učinimo materijal dostupnijim građanima Afrike. To je naš cilj. U vreme globalnog interneta trebalo bi da te informacije podelimo sa ljudima. Naša odgovornost i naša dužnost je da ovaj zvučni arhiv predstavimo javnosti. Navikli smo da se upotreba muzejskog prostora primarno oslanja na vizuelno stimulisanje. Na izložbi odjeci, na kojoj je predstavljeno svega 9 zvučnih zapisa iz ove kolekcije, od ritualnih bubnjeva preko tradicije takozvanih vodenih bubnjeva, gde se zvuk kreira udarajući šakom u površinu vode na reci, pa do sviranja na citri iz Burundije, na rogu iz Ruande ili na gabonskoj harfi, posetiocu se nudi opcija da maksimalno aktivira svoje čulo sluha u procesu saznanja, uz eventualni pogled na spektrogram, na alatku koja mu, iako vizuelno sredstvo, na monitorima, pomaže da lakše prati frekvenciju zvuka i amplitudu tona. Tek nakon tog iskustva, nenametljivo nam se pruža opcija da se upoznamo sa kontekstom, sa etnografskim podacima i tako svoju znatiželju utolimo svedenim tekstualnim materijalom. Muzikolog dr. Ana Kotevska, koja je inicijator povezivanja Muzeja afričke umetnosti u Beogradu sa Kraljevskim muzejem u Tervurenu, veruje da će digitalizovana arhiva ove zvučne kolekcije biti od ogromne pomoći istraživačima ovog dela Afrike.
Reč je o dugogodišnjim snimcima na najrazličitijim nosačima zvuka koji su, počevši od valjaka, prenošeni i čuvani. I kada pogledate, samo zamislite tih 6.000 zapisa, kako su mi rekli, može se godinu dana slušati čitava ta kolekcija bez prestanka. Vi onda u stvari vidite da je reč ne samo o običnoj kolekciji, već da iza toga stoji neka skupljačka strast i u kontinuitetu, bez obzira na to da li je to rađeno u kolonijalnom ili u postkolonijalnom periodu, zapravo prekida u sakupljanju ne samo artefakata, muzičkih instrumenata, insekata i svega ostalog, nego i zvučnih primjera je zapravo nije prestala i neka je vrsta posla bez kraja.
Izložba Odjeci prvi je zajednički projekat Muzeja afričke umetnosti iz Beograda i Kraljevskog muzeja za centralnu Afriku iz Tervurena, a dve institucije su potpisale i protokol o saradnji.
Some little talk a while of me and thee there was, and then no more of me and thee. Ah, make the most of what we yet may spend before we too into the dust descend. Dust into dust and under dust to lie. Wine, song, 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 singer, songs goodbye.
Galerije ustanove kulture Parobrod u toku je izložba fotografija erotika beogradskih fasada Gorana Musića, koji je do sada imao već nekoliko izložbi sa sličnom temom. Zašto je toliko zainteresovan za beogradske fasade iz 20. i 30. godina prošlog veka, govori u prilogu Snežane Ristić.
To je moja stara tema od kojom se bavim valjda od kad sam počeo da držim fotoaparat u ruci, to je bilo maltene od samog rođenja. Čini mi se kao da sam se rodio s fotoaparatom u ruci. Meni je Beograd uvijek bio jako lep grad, tu sam rođen i ja volim Beograd i uvijek sam mu se vraćao, jako sam dugo vremena proveo u inostranstvu. Strašno mi je tužno kad neko kaže da je Beograd ružan grad. Ja hoću da podivljam i pošto ne umem da se bijem, onda se ja bijem vizualno, uzmem fotoaparat i snimim. I onda pokazujem ljudima po svetu i onda mi kažu, jesi u Parizu snimio? Ja kažem, nisam, nego u Beogradu. Onda kaže, ovo Lisabon, e pa nije, nego to je Beograd. I onda se oni zaprepaste, kažu, pa gde si to našog toga, nema toliko baš. E pa prođite malo, uzmite patike, stavite na noge, podignite pogled malo sa ulične razine, malo uvis i vidjet ćete da ima jako lepih stvari.
Ali ipak ima Beograd i svojih problema.
Naravno, ja ne bežim od problema koje Beograd ima, ali ja mrzim ljude koji vide samo probleme i hoću da pokažem da Beograd ima i lepu stranu. Ona je, nažalost, veoma osakaćena i veoma naružena nebrigom, bahatošću i nemanjem nikakvog plana i nemanjem para da se to ikako dovede u red. Pritom ne treba zaboraviti istorijski da je Beograd bombardovan skoro svakih 30 godina. Tako da, a bez para da se to obnovi, teško da može i naravno da propada. Oni koji dođu i imaju pare, bave se stvarima koje su nedopustive.
Ali ovo što vidimo, to su medaljoni, znači mi ne vidimo fasadu, ne znamo gde je. Skulpture su čak do te mere isečene da mi čak i ne vidimo ni element fasade. Mislim da su samo na tri fotografije, čak vidim senku ili nekakav element fasade. Zašto?
Ja sam namerno hteo da pogled gledalca usmerim upravo na samu dekoraciju, a ne na okolinu te dekoracije. Dekoracije se nalazi u veoma tužnom okruženju i taj deo je nemoguće sakriti. Međutim, uz izložbu koja je osim izložbe ima jedan mali fotografija, ima jedan mali video koji objašnjava taj drugi deo, gde su air-conditioni koji pokrivaju lica, gde su cevi i žice koje kidaju ruke i onaj tužni deo priče. To se zove pravo stanje stvari.
Znači, ovo je ulepšena slika Beograda?
Ne, nije. Ovo nije ulepšena slika, ovo je ukazivanje na lepote Beograda.
Iz nekih drugih vremena, rekla bih.
Apsolutno iz drugih vremena, iz 20. i 30. godina uglavnom, i očigledno je da su ljudi, ja se bavio poređenjem francuskih fasada i parijskih fasada konkretno i beogradskih, i ima dosta sličnosti zato što su naši ljudi odlazili tamo, studirali, dolazili sa svojim iskustvima i primenjivali to kod nas, dok je bila želja da taj Beograd izgleda lep.
Dok se nisu vremena promenila. Pa dobro, nemaju ni u Parizu sada skulpture na fasadama, druge vrste
mi,
vremene.
Ne sada, ali vi u Beogradu, u Parizu, vi ne možete da sazidate Pariz na vodi, vi možete da sazidate Pariz na vodi na Defansu, znači 10 kilometara daleko od Pariza, a vi pored Eiffelove kule ne možete da sazidate ništa.
Da objasni meni šta hoću i želim.
Slušate Kulturne krugove i upravo prelazimo na mali blok koji će biti posvećen pozorištu. U narednim minutima prvo slušamo kritiku Gorana Cvetkovića koji govori o dve predstave, dva narodna pozorišta. Obe predstave prikazane su u okviru Teatar Festa koji se održava u Centru za kulturu Rakovica. Reč je o predstavama Veliki manevri u tjesnim ulicama, komedije Iva Brešana u režiji Ivana Vukovića, Narodno pozorište iz Niša, i Smećernik, tekst Koste Peševskog u režiji Stevana Bodrože, Narodno pozorište Užice. Goran Cvetković.
Zamke savremenih dramskih tekstova. Teatar Fest u Centru za kulturu Rakovica održava se već 7. godinu za redom sa idejom da se u Beogradu, makar i u Radničkom predgrađu, odigraju, pretpostavljeno, najbolje predstave profesionalnih pozorišta Srbije. Selektor ovogodišnjeg repertoara vodio se idejom da predstavi one komade koji su već osvajali nagrade na bar nekom festivalu, a i da pruži šansu glumcima i iz manjih sredina da se susretnu sa rakovačkom publikom gladnom pozorišta. Tako su pored pozorišta iz Niša i Užica igrali pozorišta iz Prištine, zapravo Kosovske Mitrovice, Kikinde, Kragujevca, Kruševca i Šapca. Pored dva komada Branislava Nušića u savremenoj interpretaciji, vidjeli smo i dve predstave po tekstovima klasika modernog teatra Ežena Ioneska, ali vidjeli smo i tri savremena dela, od kojih jedno domaće i to praizvedbu. Pored Ioneskove lekcije u režiji Nikite Milivojevića od pre 20 godina, prikazan je i Kikinski nosorog u režiji Snežane Trišić, gde se pokazalo da je za ovog pisca potreban jasan ključ. U Šapcu ga nisu našli, a u Kikindi je problem malograđanske poslušnosti prikazan jasno, savremeno i ubitačno, dobro. Ali prilaz savremenom tekstu postaje veliki problem. Istraživanja koje pisci vrše po problemima u kojima se danas živi, reditelji teško shvataju i, primenjujući neke nepotrebne veštine, zamagljuju centralne linije radnje ili gube niti složenijih dramaturških nijansi. Tako je mladi reditelj Ivan Vuković u radu na tekstu iskusnog Iva Brešana Veliki manevri u tjesnim ulicama, koji se već dugo izvodi u Zagrebu sa velikim uspehom, propustio finese društvenog konteksta kojima spretno i duhovito operiše pisac kultnih komada od kojih je najigraniji Hamlet iz Mrduše Donje. Naime, Brešan koristi zaplete iz Šekspirove komedije Kroćenje goropadnice, kombinuje ga sa potkama drugih komada koje primenjuje u sasvim novom društvenom kontekstu da bi rekao nešto o mentalitetu lokalnog primorskog življa u Hrvatskoj 20. godina 20. veka u jasnim asocijacijama na savremene moralne digresije svojih sugrađana. Rasprava o pripadnosti jednoj ili drugoj klasi, smisao za laku prevaru i brzu osvetu, odnos sela i grada u pojmu nadmetanja i tolerancije, muško-ženski rat, istraživanje vrsta humora, sve su to polja koje Ivo Brešan sa ogromnim iskustvom i znanjem upliće u rezak humor posebne surove poezije stvarnosti i istine. Mladi reditelj Vuković sa Niškim ansamblom tražio je zaštitu od dubljih slojeva ovog teksta u gruboj i površnoj farsi sa idejom da će vratiti renesansni duh komedije, preokreta i razigranog zapleta, sve to u naporno uvežbanom govoru Šibenika, Dalmacije i Zagore. Naravno, da su se iskakanje iz akcentuacije i melodije vrlo često rešavala, ali to nije najveći problem, jer mogao se taj komad i prekrojiti na srbijanske okolnosti i ništa se ne bi izgubilo. Bilo bi još i sočnije i bliže domaćoj publici. Osnovni problem je u ovoj predstavi bilo to što je ova kvazi-renesansna komedija shvaćena kao brutalna farsa sa vrlo prizemnim skečerskim sekvencama, drastičnim humorom i neuverljivom igrom prilično nespretnih glumaca. Time je propuštena prilika da se uradi ozbiljna studija različitih vrsta humora sa osloncem na mentalitetske senke koje kruže prostorima Balkana i kroje svet u kome živimo. Smećarnik, mladog autora Koste Peševskog u režiji Stevana Bodroža u Narodnom pozorištu Užice, upravo je pokazao suprotne slabosti. Ova dramska celina napisana je kao surova društvena farsa, a igrana je skoro kao komično-didaktički moralitet. Umjesto da se siti i smejemo ludilu koje nas okružuje, autor je tačno shvatio podzemne i površinske tokove jednog sasvim zagađenog društva u kome su svi i lopovi i policajci, kurve i političari, demonstranti i vlast, potkazivači i sileđije, čine celokupnu javnost. Gledali smo neku vrstu objašnjenja tih problema sa pokušajem da se moralistički ukaže na opasnosti od raspada sistema. Na taj način komadu su potkresana krila istinske, surove društvene kritike, jedna do kraja dovedena, razarajuća, totalna satira, duboko proživljena i vrlo gusto napisana, sa ogromnom energijom gneva i pobune, smeha i strasti. Likovi u tekstu žive na granici i preko granice ludila, učestvuju u uličnim događajima koji su nas okruživali 20 godina dok su trajali ratovi, strahovlada, nacionalno buđenje, povezivanje mafije i politike i sva svoja neposredna iskustva prenose u kafansku atmosferu jedne prave balkanske krčme gde se kuvaju ljute trave za ljute rane građanina, pokornog i nepokornog dok se ne pokori. Reditelj Stevan Bodroža odbacio ideju groteskne životne farse u kojoj bi glumci mogli da razigraju iskreno gađenje nad svetom i vremenom kako je komad napisan i dao se u formalističke, skoro recitalske, parolačke marifetluke, čime je potpuno poništio suštinu i priče i dela i društvenog značaja. Zapravo Smećarnik je retko iskreno i autentično dramsko delo koje sopstvenim jezikom bez zazora i bez bojazni da će se o nekoga ogrešiti, udara batinom svuda oko sebe, izražavajući na beskrajno komičan i zabavan način sav gnev mnogih izgubljenih generacija, bljujući živu vatru osude svih koji su trošili i razvlačili i istoriju, i tradiciju, i novac, i privredu, i jezik, i emocije celog naroda, da bi i sami u košmaru zaluđenog i vapijućeg neznanja prigrabili sebi neku nepojavnu korist sa kojom zapravo nisu znali niti mogli da naprave ikakav dobitak. U predstavi se o svim tim problemima priča gimnazijski estetizirano i guši se u zavrela krv ovog jedinstvenog komada. Predstava se i pored mnogo vike i raznih egzibicija u mizansenu i karakterizacijama likova vuče u nekoj crnoj patini tobožnje korektivne kritike bez oštrice i bez iskrenog žara pobune. Ove predstave o kojima sam govorio promašene su zbog pogrešnog pristupa reditelja. Iako je niška predstava očarala publiku glasanjem na papirićima posle predstave proglašene za najbolju, bilo je to samo površno zasmejavanje u olako shvaćenim scenskim situacijama. Pokazalo se, kao i razvučenom i razvodnjenom Smećarniku, da su problemi u postavljanju savremenih dramskih tekstova veoma veliki. To je najverovatnije dug sužavanju kulturnog prostora i smanjenju komunikacije, zatvaranju u tor tradicionalističkog pogleda na umetnost i beskorisno bazanje po stramputicama nekomunikativnog, skrušenog, ubijenog u pojam pozorišta isprazne retorike koje sve više osvaja, ako ga nije sasvim osvojilo, domaći kulturni prostor. To preti velikom i dalekosežnom krizom koja može da sasvim uništi istraživački duh i ukine svaku slobodu stvaralaštva, a time i obesmisli susret sa i onako inertnom publikom sklonom jeftinom instant TV humoru. Biće teško povratiti se iz te depresije ako se ikad povratimo, nažalost.
Gehasst und getrieben, wir werden geplockt und verfolgt, und als nur der Fahrwahl mir lieben, das Furme schmachtende Volk. Wir werden erschossen gehangen, mir räubt uns das Leben das Recht, der Fahrwahl mir Ämnes verlangen, und Freiheit verorme Knecht. Hated and hunted and driven, turned out and chased from your doors, and only because we have given our love to the weak and the poor, we perish by lash and by fire. Your prisons and armies we fill, our bodies alone may expire. In our place, and we'll fight, and you'll never defeat us. We fight for the whole human race. Nur kein Moment um sich erschrecken, gefangene von Tyrannei. Wir müssen die Menschheit erwecken und machen sie glücklich. Thank you.
Ateljeu 212 sutra uveče biće premijerno izvedena predstava Ožalošćena porodica Branislava Nušića u režiji Marka Manojlovića. O predstavi čućete u prilogu Gordane Đurđević.
Svoj rođendan, 58. po redu, iako je bio pre dva dana, Atelje 212 će obeležiti sutra, 15. novembra, beogradskom premijerom komada Ožalošćena porodica Branislava Nušića u režiji Marka Manojlovića. Komad je pre toga premijerno izveden i u Boru, jer je ova predstava rađena u saradnji sa Centrom za kulturu Bor i Skupštinom opštine Bor. Prvi put je inače Ožalošćena porodica u Ateljeu 212 odigrana 18. februara 1980. godine u režiji Ljubomira Draškića i u koprodukciji sa Srpskim narodnim pozorištem. Od tada do danas Nušić nije igran i zbog toga je ova premijera, po rečima upravnika Branimira Brstine, radost za pozorište. A čujmo šta kaže reditelj Marko Manojlović.
Kada govorimo o Nušiću, uvijek nekako govorimo o nama i uvijek se to nekako nameće, ta teza da je Nušić aktuelan, i stvarno jeste aktuelan i stvarno je nekako istovremeno, koliko je aktuelan, nekako težak za rad i nije zgodan pisac. Čvrst je i zatvoren, a istovremeno te vuče i mami da ga nekako aktualizuješ i da balansiraš među toga šta je komedija, a šta je nešto užasno ozbiljno i strašno što se pojavljuje u tom tekstu. I to je onako dobar, mislim, on ima taj neki čudan balans. Ova predstava je u stvari nastala, mislim, prevashodno, meni se čini, na nekom zajedničkom utisku sveta u kome živimo. I to je u stvari ono što je najdraže kad se stvaraju predstave, što ekipa kada krene da radi i kada nekako se to poklopi da zajednički doživljavaju jedan tekst kroz svet i okruženje koje žive. I zato ona nekako čudna u tom smislu, kao što je i ovo što trenutno se nama, naša okolina je nekako čudna u najmanju, da kažem to kao neki najblaže rečeno. Tako da i ona zato funkcioniše tako što priva kroz razne žanove i zato funkcioniše tako što je na ivici tog apstraktnog i realističnog i isto tako funkcioniše između toga da je to potpuno užasno smešno i nekako neverovatno istovremeno što se događa, istovremeno tako grubo i surovo. I meni se čini, barem mislim to samo kao reditelj, čini mi se da je u stvari ima to neko zadovoljstvo kada nešto što si maštao i što si nešto razmišljao kući sam, kada podeliš sa drugima, to razumeju, pa onda to uspete da izvedete na kraju. I to je onda velika satisfakcija. I još jednu stvar koju bih teo samo da kažem, da je ogroman napor, sve više postaje ogroman napor da se uopšte dešava pozorište. Mislim, to najbolje možda potvrdi Brstina i mislim drugi ljudi koji trenutno vode kuće, a ono što počinje da se dešava ovde u Ateljeu, i meni je neko čas da se dešava, da počinje se dešava s mojom predstavom, je to da je nekako stvar, oni ovde sada postoji jedna energija i ulaže se jedan ogroman napor da pozorište ponovo počne da živi, da počne da vri, da počne nekako da se radi i da ga ima malo više i da ljudi struje kroz njega.
Čuveni Nušićev lik Agaton Arsić, sreskog načelnika u penziji, igra glumac Nenad Jezdić.
6 godina nisam radio u pozorištu, uopšte ne maštini, uopšte nemanju ideje u situaciji u kojoj su pozorišta dovedena u jednu vrlo banalnu situaciju, jednu vrlo banalnu dilemu, učini mi se jedno krajnjoj neproduktivnosti, što kvantitativne, pogotovo kvalitativne pozorišnoj. Intimno sam svoj život za ovih 6 godina usmeravao ka jednoj alternativnoj priči, trasirao sam nešto alternativno što bi me u tom, ajde da kažemo, banalnom, ali suštinski važnom kontekstu životnom definisalo i ostvarilo. Nekako sam i sebe doveo pred tu banalnu dilemu, da li se baviti pozorištem, da li ostati ovde, da li ima smisla, da li je to ono što sam želeo, da li je trajno nestala radost koju sam imao intimno otkrivajući život u pozorištu, sebe kroz taj život u pozorištu i uzrastajući ovdje u životu za ovih skoro 20 godina koliko sam u ateljeu 212. I eto, desilo se da sam ušao u ovu podelu i želim da posvjedočim da pored svih iskušenja koje sam stvarao sebi na relaciji reditelj, glavni glumac, partneri, pored svih iskušenja čiji sam direktan vinovnik bio, ova mi je predstava i rad na ovoj predstavi ogromna radost, ogromno ushićenje osjećam zbog toga što se nismo odrekli Nušića, što se nismo odrekli onog značinskog što nam Nušić evo već preko koliko godina nudi kroz svoja dela, a opet smo napravili predstavu koja po svim svojim karakteristikama i atributima ima ono što je ateljevska predstava. Ovo je zaista ateljevska predstava. A o Nušiću, kao Nušiću ne treba mnogo pričati. Mi smo Nušić, o aktuelnosti ne treba mnogo pričati, opet ćemo svi da se ponavljamo. Naravno, mi smo Nušić i to je tako. Mi smo samo na našu radost i na naše zadovoljstvo ovo smestili u jedan drugačiji teatarski rukopis i prosto imamo jedno lepo kretanje kroz razne žanrove i duhovitosti, i komičnosti, i surove drame, i tragikomedije.
Pored njega u predstavi igraju Erol Kadić, Branislav Zaremski, Ivan Jevtović, Dejan Dedić, Đorđe Stojković, Sofija Juričan, Dragana Đukić, Radmila Tomović, Dubrovka Mijatović i Tamara Dragičević. A scenografija Vesna Popović, kostimograf Lana Cvijanović, dramaturg Jelena Mijović. Za kraj, evo nekoliko novinskih naslova iz programa predstave, a koji se tiču vremena u kome živimo, to jest morala ili nemorala, a o kome je pisao Branislav Nušić. Oni glase ovako. U brak zbog penzije. Prosečna neto zarada u septembru 43.975 dinara. Idu na sahranu po jedini obrok. U Beogradu 5.000 uličara. Građani Srbije, najsiromašniji narod u Evropi. Smanjenje plata i penzija oročeno do kraja 2017. Nije dovoljno penzije još smanjiti itd. itd.
Thank you.
okviru ciklusa Veliki rat i književnost u Studentskom kulturnom centru održan je razgovor na temu Vek ratova u srpskoj književnosti. Urednik večeri i moderator bila je Sanja Milić, a prvo i osnovno pitanje na koje su odgovarali pisci i profesori bilo je da li su najvažnija dela naše književnosti nastala u 20. i početkom 21. veka posvećena ratovima i njihovim posledicama od balkanskih do ratova 90-ih. Na koji način i kako se menjalo i pisanje, čitanje i tumačenje takve književnosti, govori profesor Milo Lompar.
Posle Velikog rata, znači rata iz 1914-18. Godine, vi dobijate jednu veliku tradiciju literature o ratu i to se produžava kroz ceo 20. vek. Već sa prvim antiratnim romanima posle Prvog svetskog rata, Dragiše Vasića, na primjer, Crvene magle, izrazito jedan roman sa stavom, kako bi se reklo, pa onda jedan veliki roman o Prvom svetskom ratu, ali taman i u nekom smislu iskrajnu, Dan šesti Rastka Petrovića, roman duboke jedne lične vizije, ali taman, i u isto vreme kao kontrasrpsku trilogiju Stevana Jakovljevića, onda dolazi literatura o Drugom svetskom ratu, koja je veoma brojna, jer je novom poretku koji je nastao 45. godine bilo jako važno da se imaginacijski, istorijski konkretizuje, i tu imate čitavu seriju romana o narodno-oslobodilačkoj borbi u različitim registrima, i to je nešto što je bilo veoma u 50. i 60. godinama prisutno. Da bi se negde 70. godina počeli pojavljivati romani u Prvom svetskom ratu, Vreme smrti Dobrice Ćosića, koji sad već imaju jedan rekapitulacijski niz. I vrlo interesantno, vi ćete kritičkije tonove u srpskoj literaturi naći između dva rata o Prvom svetskom ratu. Kod Dragiše Vasića, Crvene magle, na primjer, a Dragiše Vasić je bio oficir srpske vojske i prošao je sve ratove, i prvi, i drugi balkanski, i prvi svetski, ali njegov odnos prema ratu je veoma kritičan, veoma problemski, pa onda kod Rastka Petrovića, koji je kao dečko od 17 godina prešao Albaniju u Danu šestom, tu su kritički i tonovi, nego ovo kad se vreme izmakne, i već kod Dobrice Ćosića ima mnogo tragičnih tonova, ali nema tog kritičnog, tog korozivnog odnosa prema ratu, a ovi pisci su imali, iako su živi učesnici ratova, bili pred njihovim očima. Po meni se promenila uloga književnosti posle pada Berlinskog zida. Književnost je postala deo kulture, a manje deo umetnosti. Ona težišta su se pomerila, sele se književno-umetnička značenja u kulturno-politička značenja. Nije to tako baš grubo, ali jeste u opštoj javnoj svesti tako, i tako se i ta dela percipiraju. I to je onda nešto gde tematika igra posebnu ulogu. Posebnu ulogu, i mislim da je tu uticaj, a ja sam ipak formiran u vreme kada je univerzalizam bio značajan. Mi smo bili vaspitani u duhu ideje o autonomiji umetnosti i univerzalnom umetničkom doživljaju, gde je tematika igrala neku ulogu, ali ne presudnu. Dakle, oblikovani smo tako da možemo imamo ideološki, eto kako bi sad reklo, suspens prema strani za koju ne navijamo u političkom smislu. Danas je to mnogo teže.
Nadovezujući se na reči profesora Lompara, Vladimir Kecmanović, pisac čiji roman Top je bio vreo, tematizuje ratove 90. godina i pre svega rat u Sarajevu, govori o svom utisku o ratnoj tematici i ratnim romanima.
Ovo što je profesor rekao posle pada Berlinskog zida, ja se slažem, to je tako, i mislim da je to vrlo loše što je tako, i mislim da to, da će književnost da pobedi i taj incident. Mislim da će u istoriji književnosti takva vrsta tumačenja i takav pristup na kraju ostati samo jedan ružan incident. Ukoliko opstane ljudski rod i civilizacija, ako ne opstane, onda ružan ovaj. Sigurno da rat jeste jedna od tema koja ima snažan utisak, ali nije jedina. U svakom slučaju, jake, snažne te teme u kojima postoji jak tragički sukob su ono što volim u književnosti, a rat je jedna od tih tema, nije jedna.
Učesnik razgovora bio je i pisac Mirko Demić, koji takođe tematizuje ratove 90-ih i njihove posledice kroz romane Trezvenjaci na pijanoj lađi, Povratnički rekvijem i kroz priče Molski akordi.
Ja imam nesreću ili sreću, kako se uzme, da sam rođen u Hrvatskoj, u vojnoj krajini, da je ta tradicija vojničkog života, vojničkog opredelenja, nešto sa čim se rađate i sa čim umirete. Druga nesreća, ili opet u spisateljskom smislu sreća, može da bude kratkoročna. Naravno, što sam preživeo ovaj rat upravo gledajući ga i učestvujući u njemu. To naravno nikakva prednost nije kada je književnost u pitanju, ali u svakom slučaju to je nešto što te obeleži i o čemu ne smeš ćutati, bar ja mislim da se ne smeš ćutati ako si bio učesnik, ako si to gledao i ako si pored toga neko ko živi za literaturu, koga je literatura formirala. A još iz moje biografije dodatan podatak što sam i Vojnu akademiju završio, tako da ja jednostavno nisam imao pravo da pobegnem od toga, iako, kao što znate, pisao sam neke druge knjige koje se nisu ticale rata, ali u svakom slučaju imam nekakav dug moralni prema onima koji su ginuli pored mene i koje sam znao, da ipak ispričam priču onako kako sam ja video. Ja se nadam da ću je za dve godine ispričati do kraja i da ću taj segment nekog svog intimnog sveta završiti ili oblikovati u dovoljno prihvatljivoj formi. Ja mislim da je za Stanislav Krakov najveći pisac Prvog svjetskog rata, uprkos možda neslaganja, pogotovo ako se njegova knjiga Krila podrazumevaju sa njegovim briljantnim memoarskim delom Život čovjeka na Balkanu. Po meni je to potpuno nešto novo i upravo da se nadovežem na ovu priču, upravo Stanislav Krakov je, kao i Dragiša Vasić, bio vrlo kritičan prema ratu, a čovjek je 18 puta ranjavan, ostao bez uha, imao je nesreću što je njegova majka bila rođena sestra Milana Nedića i tako je, u stvari, ta nesreća je, ili taj podatak, ta činjenica je oblikovala čitavu njegovu sudbinu.
Gutenbergov odgovor.
Prošle nedelje u organizaciji Biblioteke Šabačke Instituta za književnost i umetnost iz Beograda održan je naučni skup Poezije i modernistička misao Stanislava Vinavera. Reč je o projektu koji godinama Institut za književnost i umetnost iz Beograda realizuje, a to je projekat Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst. Ovoga puta, dakle, nacionalni i evropski kontekst u poeziji Stanislava Vinavera. Vinavera koji je poznat kao eseista, pre svega kao prevodilac. Rablea je preveo i pamtimo ga svi po tom prevodu Gargantue i Pantagruela. Sa druge strane, kada se pomisli na pesništvo Stanislava Vinavera, negde u prvi plan njegove parodijske knjige poezije se postavljaju. No, kako je naučni skup organizovan i šta su ključne tačke koje su istaknute u okviru ovog naučnog skupa, na koji način se, dakle, sada pomerilo i čitanje i sagledavanje Vinaverove poezije, reći će nam Sonja Milovanović, koja je i pratila ovaj naučni skup.
Pre svega je, dakle,
fokus ovoga skupa, kao što si i rekla, bio na pesništvu, odnosno poeziji Vinaverovoj. On je objavio prvu pesničku knjigu Mjeća 1911. godine. Nakon toga slede knjige Smrt tišine, Varoš zlih volšebnika, Čuvari sveta, Ratni drugovi i Evropska noć. Smatra se da je pesništvo njegovo ostalo u senci upravo eseističkog, prevodilačkog i parodijskog rada i jeste, cilj skupa je i bio da se osvetle različite tačke i aspekti ove njegove poetike. I interesantno je recimo to što je on sa ovom knjigom Mjeća i nastupio kao parodičar, parodirajući pre svega simbolističku poetiku, ali opet šta je interesantno jeste što je i sam napisao u toj knjizi izvrsne simbolističke pesme. U tom smislu je i nezahvalno Vinavera svrstavati u simboliste, neosimboliste, avangardiste ili ekspresioniste. To je izazovno, ali i nezahvalno za književnog tumača. Jedan krug tema se upravo i odnosio na to kako kontekstualizovati Vinavera i recimo profesor Tihomir Brajović sa Filološkog fakulteta u Beogradu je upravo govorio između ostalog i o ovoj temi. Njegov rad je glasio Stanislav Vinaver kao volšebnik srpskog modernizma, dakle pokušao je da sagleda u čemu i po čemu je Vinaver sve modernista. Mislim da bi bilo dobro da čujemo na početku Tihomira Brajovića, koji osim toga govori i o prirodi ironije kod Vinavera. On je dosledno koristio tu ironiju u celokupnom svom delu, ali je vrlo važno da je ta ironija jedno romantičarsko nasleđe, da ona nije površna, nego da je plemenita, kako to kaže Tihomir Brajević.
Zato što, kad kažete volšebni, to znači naravno mađioničar, čarobnjak, asocira na jedan naslov Vinaverove knjige Varoš zlih volšebnika. Sad, Vinaver je naravno, ja bih rekao, dobri volšebnik srpskog modernizma. A zašto volšebnik? Pa to dolazi do ove nelagode, jer kad god se pisalo o Vinaveru, onda je bilo problematično odrediti njegovu poziciju, da li je on simbolista, neosimbolista, ekspresionista, avangardista, ili je sve to zajedno ili nije, skoro ništa od toga. I to se lepo može vidjeti kad se prate književno-istorijska izjašnjavanja ili pojedinačni tekst, i čak od prvih njegovih knjiga, od Mjeća iz 1911. A ja sam pokušao toga da napravim jednu vrstu sinteze, jer ja mislim da zaista on jeste jedna vrsta volšebnika, čarobnjaka. Zašto? Zato što je on u svojim knjigama, i to baš počeo te prve Mjeće i tih ranih knjiga, Smrt tišine i druge pesme, Čuvari sveta, znači prve i druge decenije 20. veka, on je zapravo eksperimentisao sa onim mogućnostima koje čine modernu književnost i modernu poeziju, to znači od simbolizma pa do avangardnih težnji, sve to postoji i to je sve spojeno sa jednim parodijskim nervom, koji je naravno poznat kod Vinavera. On je, jeli, tvorac ne jedne, nego nekoliko pantologija koje su zapravo parodijske knjige o srpskom pesništvu, ali ja mislim da to nije puki humor, kao što se misli, nego da je to dato u tradiciji, to najboljoj tradiciji ironije romantičarskog tipa. To znači jednog samosvesnog ogledanja, jednog duha koji hoće da obuhvati što više toga. I ja mislim da je zapravo Vinaverov modernizam, kako sam kazao, zapravo magistralni modernizam. Dakle, drugi su iskušavali neke mogućnosti. Recimo, Dis, koji je startovao kad je od 1911. godine, Utopljenim dušama, on je iskušavao jednu mogućnost, to je bodlerovsko simbolistička, da tako kažemo, i u tome je mnogo uradio. A Vinaver iskušava više mogućnosti, izbunjivo i kritičari i čitavci, naravno što tim svojim ironijskim duhom, koji nije puko izrugivanje, jer nego jedna plemenita ironija zapravo koja je vedra, koja je i humoristička, ali nije samo plitka, i koja zapravo iskušava sve mogućnosti modernizma, koji je jedan vrlo živ, jeli, da kažemo, estetski program, pokret sa mnogo izama, sa mnogo opredeljenja, i mnogo toga i postoji kod Vinavera. U tom smislu ja mislim da on do danas nije shvaćen, nije pročitano to da je on otvarao mnoga vrata i da je to spajao ovim jednim romantičarsko-ironijskim duhom, dakle jednim samosvesnim ogledanjem u formama, žanrovima, poetikama kojima se oni poigravao, ali ih i ozbiljno iskušavao isti mah.
Između ostalog, što ste istakli, superiorna, inferiorna svest. kod vinavera, čini se da određuje i modernizam uopšte. Ko bi možda njemu bio tu srodan?
Trebajući se za ovaj skup, ja sam naravno razmišljao o tim stvarima. Znači, generacijski bilo je pisaca koji su bili vrlo srodni, ali mene je zanimalo nešto drugo. Ko je posle bio najsrodniji? To je Vasco Popa, ja mislim. Dakle, ako pogledate Vinaver, nema ceo tekst o Vasco Popi, ali nekoliko puta se izjašnjavao o Vasco Popi i vrlo pozitivno, jer Vasco Popa je startovao par godina pre Vinaverove smrti. Znači, Kora se pojavila 53. Vinaver je 55. već nije bio među živima, ali on se izjašnjavao vrlo, vrlo pozitivno. Popa je Vinavera stavio u urnobesnik svoju antologiju pesničkog humora i to je jedan od dva pesnika koji ima najviše pesama u toj antologiji, jer on jako dobro razumeo taj ironijski humor koji je plemenit, koji nije izrugivanje, nego je obuhvatanje što više toga, jeli, u tom smehovnom potencijalu koji je onako bergsonovski svačan vrlo širok zapravo. I ja vidim zapravo Popu kao nekoga, kao nastavak te magistrale u tom smislu, jeli, i daji razvitak te poetičke mogućnosti koju je Vinaver nagovestio.
Da li su onda ironija, odnosno na taj način shvaćena ironija, kako ste pomenuli, u jednom širim i dubljem smislu, ono što bi možda razlikovalo do sadašnja čitanja Vinavera, odnosno
ja
verujem, tako čitati Vinavera,
da je verujem, to jedno od ključnih stvari. Ja verujem tako, da, ja sam, moje izlaganje počiva na tome, ja verujem. Ali opet kažem, ne ironija kao retorska figura, znači, i ne kao ono što mi u svakodnom životu razumemo kao obično izgovorio, nego upravo u tom, toj visokoj tradiciji koja dolazi najprej iz romantizma, u kojoj se kaže da je svest ironije u začetku, recimo, kaže Friedrich Schlegel. Svest je ironije u začetku. Dakle, ironija je najviša svest, kaže se, jeli, u tom jednom plemenitom smislu. E, u tom smislu, da.
Omiljeno delo Vinaverovo?
Omiljeno Vinaverovo, pa teško je se opredeliti, ja volim mnogo njegove eseje. Omiljeno, kad čitate, kažem, tako profesionalno kao ja, onda vidite stvari koje, posljedno na stvari koje izgledaju drugačije. Recimo, ja u početku čitanja Vinavera nisam mnogo cenio Mijeću, prvu zbirku, a sada mislim da je to najvažnije njegove knjige, jer sve iz nje izvira. U drugih knjigama ima nekih boljih pesama, danas je pominjena ovdje Europska noć i zaista tu ima ta naslovna pesma poema koja je izvrsna, ali to je od druge pređe. Ali Mijeć ima sve. Jeli, i simbolističke tradicije i parodija koja će prerasti u pantologiju i protoavangardnih telegrafskih soneta koje su jedna reč, jedan stih. Dakle, sve je to tu već na neki način projektovano i posle je samo širano na način spisateljski.
Čuli smo profesora Tihomira Brajovića, koji je ujedno i jedna vrsta uvodničara u današnju reportažu, možemo reći, sa naučnog skupa u Gutenbergovom odgovoru, a nastavljamo, dakle, tamo gde je i Tihomir Brajović stao, dakle, pominjući opet parodiranje kao jedan oblik koji je vezan za Vinaverovo stvaralaštvo. Na to se nadovezuje, Sonja, i ono što si pomenula, da je zapravo parodirao i francuski simbolizam, a upravo je profesor doktor Jelena Novaković govorila o toj vezi Vinavera i francuskog simbolizma.
Tako je, da. Ona je govorila o vezama sa simbolistima, ali i o Vinaverovim odstupanjima od simbolista, baš kao što smo i rekli na početku, pre svega sa njegovom prvom zbirkom Mijeća i kako smo čuli od profesora Brajovića, od koje zapravo sve kasnije i nastaje u Vinaverovom stvaralaštvu. I evo, čućemo profesorku Novaković koja govori o toj različitosti i za koje je dela to važno.
Za simbolizam se vezuje pre svega njegova prva zbirka pesama Mijeća i naravno vezuje se niz u stvari eseja u kojima on izlaže neka svoja poetička načela na koja se poziva, gde se poziva na simbolistička u stvari poetička načela u želji da poeziju oslobodi nasleđa, da tako kažem, epskog nasleđa. I naravno u toj želji on se poziva recimo na simbolističko odvajanje poezije od stvarnog života, odlaženje u apstrakciju, traganje za suštinama, odvajanje pesnikovog ja od njegovog svakodnevnog ja ili privatnog socijalnog ja. Znači, ima tu nekoliko elemenata koji ga vezuju za simbolizam. Međutim, on se ne može svesti na simbolizam, on daleko prevazilazi simbolizam. On se pre svega simbolizam ostaje izvan bar onaj malarmeovski simbolizam na koji se najčešće misli kada se govori o simbolizmu. Taj simbolizam ostaje odvojen od stvarnog života, odvojen od predmeta. On odvaja poeziju od predmeta, dok Vinaver uzima u obzir naravno i stvarni svet i on se okreće stvarnom svetu i to se vidi u njegovim interpretacijama i razmišljanjima o Rableu i Rableovom delu koje je i preveo i još o razmišljanjima o francuskoj spisateljici Coletti, o kojoj kod nas inače nije bilo mnogo pisano, a on je veoma cenio tu spisateljicu.
Kako vi vidite Vinaver? Pošto smo ovde čuli da bi za njegov moglo da se veže svaki od ovih
izazna. On je sve to. Ne može se zalepiti jedna etiketa na jednog pisca. Vinaver je sve. Ima i simbolističkih elemenata, ima i naravno onih elemenata koji se vezuju za tu usmerenost stvarnom životu. Zatim postoje parodijski elementi u njegovoj poeziji, ironija, poruga, to je veoma prisutno ne samo u poeziji, nego u njegovim proznim tekstovima i u njegovim raznim nastupima.
Jel mislite da ima nastavljače danas u savremenoj književnosti?
Pa ne znam baš. Nešto možda
jedinstven.
Bi se... Da, ja mislim da je to za sad jedinstven prosto fenomen u srpskoj poeziji, što ne znači da se neće pojaviti neko sličan.
Muzika je vrlo važan deo Vinaverovog stvaralaštva. On se trudio da predstavi njenu vaseljensku i kosmičku dimenziju. Čućemo nešto i o tome, ali je uz to vrlo važna sinestezija kao stilska figura i smatra se da je Vinaver zapravo proširio mogućnosti spajanja različitih čula, što sinestezija i jeste. Recimo, neke od sintagmi poznatih jesu da muzika ljubičasto bruji, zeleni baca krike, plave pesme, plavi zvuk, purpurne simfonije itd. I to se smatra, dakle, da je zapravo on uveo mnogo toga u repertoar 20. veka sa sinestezijom, kada je reč naravno o našoj poeziji. Mislim da bi bilo interesantno čuti kako je profesorka Zorana Opačić sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu govorila o plavoj i zelenoj boji u njegovom pesništvu i da vidimo na koji način poetika svetlosti i boja, kako se otprilike zove njen rad, dolazi u domen sinestezijskog.
Uz ovo nad glavom našom zvezdani sjaje, ja ću samo dodati tri reči Vinaverove, kao jedan polustih, mrešćen, svešćen, ozvezdan.
Prvo moram da kažem da su na skupu mnogi tumači istakli ono što je osobenost poezije Stanislava Vinavera, a to je da tokom čitavog njegovog pesništva postoji poezija u kojoj se pesnički glas izdvaja iz predmetne stvarnosti i traži nešto što je metafizičko, nešto što je simbolističko, kasnije kosmizam, ona iz ekspresionizma. A takođe, čitav taj jedan paralelni tok se zasniva na ratnim stradanjima, na zarobljeničkom iskustvu, na tim konkretnim traumatičnim istorijskim događajima. I to je taj drugi tok njegove poezije gde je vrlo prisutna istorijska stvarnost i ta poezija sasvim drugačija. Ja sam se u svom radu bavila onom vrstom poezije koja se zasniva na nadpredmetnoj stvarnosti i u kojem se direktno aludira na neke simbolističke pesnike kao što su Verlaine, Mallarmé, kao što je od naših pesnika naravno Laza Kostić i njegova Putovanja po zvezdama, Među zvezdama i tako dalje. I naravno tu je i Metterling, Metterlingova Plava ptica i tako dalje. E sad, u poeziji Stanislava Vinavera u njegovim prvim zbirkama dominira, ja sam to nazvala kao neka plava faza, dominira plava svetlost. Zašto? Zato što je to svetlost nadzemaljskog. Pesnički glas se nalazi u nekoj poziciji zemaljskoj i njegov pogled uprt je ka nebeskoj sferi. I tu izostaje neka bela boja kao boja svetlosti. Dakle, sve je u sjaju. Nebeska sfera podrazumeva podrazumeva to plavetnilo i ono se koristi sinestezijski. Naravno, uvek se to uvezuje sa zvukom. Vinaver je bio pesnik koji je imao veliko muzičko obrazovanje. I on kad priča jeziku nasušnom, on stalno koristi one muzičke termine, glisando, staccato, vibrato i tako dalje. I kod njega je jedno nerazdvojeno od drugog. Muzika od boje. Pritom Vinaver se poziva na onu Bergsonovu teoriju. Njemu su i muzika i boje i uopšte sinestezija koju često koristi samo elementi onog suštinskog u poeziji, a to je da se izrazi, to je da se izrazi pokret, da se izrazi ritam, i on umetnost vidi kao neku vrstu eksplozije te umetničke energije. I u tom smislu dominira plava boja kao nebeska boja i naravno to je i rumena, to je i zlatna, to su te solarna i lunarna simbolika koja se solarna i lunarna simbolika koja naravno ima svoje mitska značenje. Te boje su dinamizovane, ta svetlost je dinamična, ona nije samo registrovana i markirana, da je nešto zlatno, nešto srebrno, nešto sjajno. Ta svetlost treperi, ključa u kolotovima, to su kao gejziri energije. Nalik na Lazu Kostića, kojem je on posvetio vrlo obimnu studiju zanosi i prkosi Laze Kostića, nalik na dakle, Lazu Kostića i Vinaver govori o tom snovidovnom postojanju. On ima pesme u kojima se kao prerušeni neznanac ili stranac upućuje među zvezde, to su ta njegova putovanja u nadzemaljsko iskustvo, gde se sreće sa anđelima, gde doživljava različita, u tim snoviđenjima on doživljava neku vrstu obznane božanskog. I to plavetnilo zapravo simbolizuje ne samo vizantijski krug, nego simbolizuje i taj božanski apsolut, najkraće rečeno. U kasnijem pevanju pojavljuje se ono što sam ja nazvala nešto kao zelena faza. Dakle, i dalje je nadpredmetna stvarnost, ali je mnogo bliže. On ima pesmu Kroz sa puta po južnoj Srbiji. Nema više ono putnika po osmim vaseljenama, susretanja sa zvezdama, sa zracima i tako dalje. Već se pojavljuju put po južnoj Srbiji, Beograd, zeleni krici, zelena trava. Dakle, prosto malo više vegetativno obojenje tih pesama, ali opet kažem, nije samo vegetativna simbolika zelene boje, već je i metafizička.
To se može možda onda pratiti u sistemu njegovog pevanja, dakle ne samo za ovu nadpredmetnu stvarnost, nego se verovatno može vezati i za ovu drugu vrstu. Gde je...
To i jeste, na prvi pogled ta dva toka njegove poezije deluju kao da su odvojeni, kao da pesnik Ratnik drugova nije isto što i pesnik Mijeće, ili međutim i u Mijeći i u Varoši zlih volšebnika postoje pesme u kojima se pomenju ratni komandanti, pešačenje kroz sneg i tako dalje. Ono što malo pre nisam spomenula jeste da ta bela boja postoji u prvoj zbirci, ali to nije boja svetlosti, to je boja snega, boja smrti, jer svi ti vojnici prolaze kroz antiprostor te albanske pustoši i nad njima vise crne grane, to je čista simbolika smrti. Dakle, to je u istoj toj zbirci, kao što i u Evropskoj noći postoje pesme zarobljeništva, a postoje i pesme u kojima postoje bleskovi svemira, različite opalni sjajevi, gejziri energije i tako dalje i tako dalje. Dakle, ta dva toka pesništva traju od početka do kraja i nisu tako disparatna apsolutno kao što to na prvi pogled može izgledati. Napisuje ih isti pesnik, samo dakle imamo taj istorijski i taj malo simbolistički i kosmički, kosmistički u stvari nadpredmetni tok poezije.
Ključne reči u radu profesora doktora Aleksandra Petrova, kojeg ćemo takođe čuti, jesu Vinaver, Vizantija, vaseljenja i jezičko tkanje.
Tako je. Aleksandar Petrov, a ovde ću pomenuti još jednog profesora, Aleksandar Milanović, su se na svakoj svoje perspektive, jedan pre svega kao književni kritičar i teoretičar, drugi kao lingvista, bavili između ostalog i Vinaverovim jezikom. Često se govori o Vinaveru kao mađioničaru jezika, čarobnjaku reči, jezičkim magom, i čućemo upravo sada kako to sagledava Petrov, koji ga je u jednom svom tekstu nazvao žrec jezika, a čućemo upravo i kako on gleda ne samo Vinavera u Vizantiju, već kako gleda Vinavera kao vizionara u književnoj istoriji našoj.
Uvek kada je reč o Vinaveru, Govori se o muzici. Kao što znamo, on je studirao muziku, izvanredno je znao. Kad je govorio o poeziji, govorio o četvrtini tona. I on je stvarno osluškivao Vaseljenu i sluhom jednog izvanrednog muzičara. On je gledao kako je to odjekuju planete, kakav je taj kosmički sklad izražen kroz zvuk. Pratio je kako zvuk goni zvuk. I kako je ovdje danas rečeno, kod njega je bilo viđenje zvuka izvanredno. Ali postoji jedan drugi vinaver. Vinaver koji je pisao i pesme o vraćanju, o basmama, pesme o vrađbinama. I on je i govorio o rečima pesničkim koje opčaravaju slušaoce i čitaoce, ali sam je bio pesnik koji je čarao jezikom. Dakle, on je stvarao tako stih koji deluje kao mađijska neka radnja, kao da se odigrava neki mađijski ritual i on u tom ritualu je ona, da tako kažem, ne pesnička veštica, nego pesnički veštac koji prati te rituale jezičke, vaseljenske, kosmičke. S druge strane, govori se o kontradiktornosti, govori se o čoveku protiv rečja. Međutim, ako se svaka njegova izjava, kao i njegov žanr i njegova pesma stave u određen trenutak, vidjet će se da ništa zapravo nije slučajno kod njega. Da je ono trenutka kad se pojavio bio čovjek misije, stvaralac koji je imao misiju i viziju srpske književnosti. U jednom od najzanimljivijih razgovora koji je ikada vođen između dva srpska pesnika ili između dva stvaraoca, i to u neverovatnim uslovima na albanskoj Golgoti, tamo okruženi leševima, smrznutim, u polarnim uslovima, on i Milutin Bojić govore o budućnosti poezije i kao mačeve ukrštaju svoje vizije kakva sutra treba da izgleda srpska poezija. Dakle, to je vinaver, čovjek koji stalno vidi srpsku poeziju, srpsku književnost u njenom razvoju, u njenom putu, i on kad piše, on za sebe govori da ne kaže to, ali možemo ga jednim modernim terminom opisati kao pisa uzbunjivača koji se buni protiv postojećih uslova i pesnika koji naslučuje i ukazuje kuda treba da krene. Zato nije isto kada on piše dvanaesterac, a protiv koga je? Protiv tog dvanaesterca pre rata ili kada pravi one divne sonete ratne kao što je Narednik, ne znam već koji, i kada pravi te fantastične ratne stihove, zato što u tom trenutku on treba to da napiše i smatra da tako treba pisati. Kad piše ep Nemanja, spev Nemanja, on ga piše na taj trenutak, ali kroz nekoliko godina on vidi da to više nije taj spev koji treba vidjeti. Kad on govori o Vizanti kojom se inspiriše, on je gleda u različitim trenucima na različite načine. On ga inspiriše s jedne strane i na tkanje, ali i na viziju tu šta smo mi u Evropi. Mi smo narod koji ima Vizantiju kao prvog suseda. Mi smo sledbenici te Vizantije. To isto govori i državotvorni u poeziji, pesmotvorni Milutin Bojić, ali on hoće stara epopeju, a ovaj hoće da jednu pravoslavnu viziju stvara Bojić, a on stvara jednu mistiku, jednu misteriju. On i kaže, ja sam se protiv Skerlića i racionalizma tog vremena borio misterijom, mistikom. U drugom trenutku pravi ratne drugove, to je drugi vinaver, ali je uvek on bio za nešto novo, za promenu, i čovjek koji je, što se tiče te, kao stvaralac istorijske, književno-istorijske svesti, on je verovatno bio potpuni, ne izuzetak, ali najpotpuniji čovjek te književno-istorijske misije u srpskoj književnosti 20. veka.
I na kraju slušamo profesora Aleksandra Milanovića sa Filološkog fakulteta u Beogradu, koji govori o ratnim drugovima u kontekstu Vinaverovih pogleda na pesnički jezik.
Polemišem zapravo sa postojećim sudovima o tome da je jezik ratnih drugova zapravo narativni jezik, prozni jezik, razgovorni jezik, obični jezik, sve su ovo zapravo citati ili parafraze postojećih sudova o jeziku. Za moj sud sasvim sigurno najznačajnije Vinaverove pesničke zbirke, pokušam da dokazati da to što je u njoj neka vrsta mozaika različitih govornih iskaza lirskih junaka, odnosno sudionika Prvog svjetskog rata, bilo da su vojnici ili njegovi svedoci, predstavlja samo jednu vrstu prvog koraka ka stvaranju poetskog izraza. Dakle, svi ti iskazi na neki način prolaze jedan poetski filter samoga pesnika. Taj filter se pre svega odnosi na sintaksičke konstrukcije u koje su svi ti iskazi uklopljeni, odnosno na sintaksičku strukturu čitave poezije. Pokušavam dokazati da specifična dužina rečenice, specifičan ritam te rečenice, specifične pauze koje postoje u njoj, kao i vrlo neobična upotreba pre svega glagolskih priloga, stvaraju jedan do tog trenutka nepotvrđeni i nepostojeći poetski izraz u srpskoj književnosti, ali da to što nije takav do tada postao ne znači da takav iskaz nije bio izraz zapravo srpske poezije, samo novi do tada možda neočekivan. Prema tome, poenta čitavog rada bila je da utvrdim primenjujući lingvostilističke parametre koje postupke onobičavanja govornog iskaza je upotrebio, po čemu se dakle ova poezija odvaja s jedne strane od proze, sa druge strane od razgovornog jezika, sa treće strane od jezika ratnih izveštaja i dokumenata o čemu su pisali moji prethodnici.
A da li biste vi Vinavera isto nazvali magom i volšebnikom reči?
Znate, malo sve to evoluira. Dakle, nema pesnika o kojem se ne govori na naučnim skupovima, a da se tim rečima ne nazove. On jeste veliki pesnik, svaki veliki pesnik jeste mag reči. Ne bih smeo tvrditi da je Vinaver ni veći ni manji od nekih drugih ekspresionističkih pesnika i od drugih velikih srpskih pesnika mako i stilskoj formaciji pripadali. On jeste u mnogim svojim tekstovima jezički smeo, jezički neobičan, prekoračuje postojeće jezičke granice, ali nije to samo kod njega tako. Sa druge strane, recimo u ratnim drugovima, on ostaje čak u okvirima jednog jezičkog konzervativizma. Mnogo je malo toga što bi se zaista moralo svrstati u nekakvu jezičku magiju. Pre u pitanju, dakle, jedan specifičan, negovan, doteran pesnički jezik bez nekakvih čarolija.
I u skladu sa normom?
I u skladu sa normom, uz nekoliko iskliznuća, što namernih, što nenamernih. Međuratni je period, pa se takvi iskliznuće i ne doživljavaju onako tragično kao što bi se danas doživljavala, a sve drugo praktično u okvirima standarda, odnosno norme. I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so my song is so, so small. I could get down and crawl, searching from wall to wall, and may ever see anything at all.
could you hate such a small song? How could you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
Čuli smo jedan deo koji je bio posvećen Stanislavu Vinaveru i naučnom skupu koji je održan o njegovom pesništvu, a sada sa nama u studiju je Krsta Popovski, pisac koji je ove godine objavio roman Trudovi u izdanju Kulturnog centra Novi Sad. Reč je o četvrtom romanu Krste Popovskog, a prethodili su mu romani Tata, Ej, Sudbine i... Trudovi se možda mogu i posmatrati kao četvrta pojava jedinstvenog porodičnog pisma ili porodičnog cirkusa. Dobar dan, Krsta, i evo, ovo je prvo pitanje za vas i za ovaj roman, a onda ću se vratiti i pitati vas nešto i o Vinaveru.
Jest, roman Trudovi, mada je hronološki, on je nastao pre romana Sudbine, njega sam napisao nešto ranije, ali je, evo, četvrti i poslednji roman tog nekog opusa koji se uslovno eto zove porodično pismo, i sva su ta četiri romana posvećena porodici, eto, moglo bi da se kaže tako. E sad, naravno, nijedan nije nijedan od tih romana nije nikakav hvalospev porodici, niti žalopojka za porodicom, već prosto porodicu kao jednu jedinicu mere koja je ipak se održala kroz vekove, sagledava sa različitih strana. Sad, roman Trudovi je izašao nedavno u avgustu mesecu u Kulturnom centru Novog Sada i prosto zaokružuje eto tu taj opus.
Pomenuli smo, dakle, Vinavera. Preko Vinavera posredno bismo mogli da pomenemo Rablea, kojeg je prevodio, a koji zapravo negde živi na jedan poseban i posredan način i u vašim delima, pre svega jezikom, a potom, dakle, i humorom samim, koliko je i nekom groteskom, apsurdom i paradoksom.
Da, pa zaista, da nije bilo Vinavera i da nije bilo takvog njegovog prevoda, verovatno mi Rable i ne bi bio jedan od uzora, pretpostavljam. Ono što je veličina Vinaverova, barem kada je reč o prevodu Rablea, jeste upravo to postizanje humora obrtom reči, to mestom reči u rečenici i okretanje tim neverovatnim tokom rečenice koji odudara od očekivanog, i onda prosto već sam tok rečenice čitaoca uvlači u taj humor i u, ajde recimo, grotesku. E sad, osim što je zaista bio vrhunski, možda i najbolji naš prevodilac, Vinaver je bio i sjajan pesnik, i dok sam pisao, mislim, pre nego što sam počeo da pišem još poeziju, Vinaver mi je zaista bio jedan od uzora onako tog nekog srpskog simbolizma iznedrenog iz romantike, koja je zaista možda i najdublji trag ostavila u srpskoj poeziji.
Postoji jedna rečenica u romanu Trudovi koja zapravo se može negde protumačiti kao autopoetička. Volim tanke linije, svedene oblike bez senčenja, a ubedljivost i duhovitost postižem izopačavanjem koje opet ne odudara preterano od stvarnosti. Da li se zaista iz ovoga može
čitati i vaš pristup u pisanju?
Pa možda i ne baš, ali jeste blisko, blisko ako bi se jezik likovne poetike prebacio na, na književnu, verovatno je to to. Dakle, pretpostavljam, sad ne mogu ja o tome da sudim sam kao pisac, ali pretpostavljam da moje rečenice jesu jednostavne, one nisu kratke, naprotiv, one su duge, ali nema, nema previše, recimo, niti u jednom mom romanu vi ne znate o kom je gradu reč, ne znate takve detalje, ne znate čak ni kako se zovu junaci mnogi, nema, ni, nemaju ni imena, nema, nema opisa, ja mislim da nema ni jednog opisa prirode u ta četiri romana, nema, nema opisa toga da li je vruće ili je hladno, ili prosto ima u romanu A, ali vrlo malo se, usredsređen sam zaista na ljude i na, na njihove sudbine.
O tome svedoči i roman Trudovi, gde glavni junak zapravo ispisuje jednu svesku i crta stvarnost oko sebi i stvarnost u sebi iz, dakle, svoje postelje, odnosno bolničke postelje, iz koje kao da brani život sam, ali i sebe od bolesti. Reč je o homoseksualcu koji zapravo umišlja da je trudan.
Pa svako ko se suoči sa, sa nekom ozbiljnijom lekarskom dijagnozom sebi stvara neku odstupnicu i sad prosto neko prihvata bolest ovako, neko je prihvata onako. Naš junak se uplašio ko što bi se uplašio svako od nas kada, kada bi mu neko sručio da, da boluje od tumora, pa je to sebi našo, našo neki, neko utočište u, u toj slici trudnoće, budućeg očinstva, materinstva, šta već, jel? I to je prosto njegov, njegov beg od stvarnosti u jednu ruku. U drugu ruku, cela ta fikcija sa, sa trudnoćom zapravo potiče od, i ima i, i drugi koren, to je oni u homoseksualnoj vezi, dakle, razmišlja da eto, baš bi možda i moglo to da se desi. Dakle, ima, ima dva neka osnova sa kojih glavni junak prilazi, umišlja zapravo, umišlja da, da je truda.
Sa druge strane, čini nam se i samo na očigled takva perspektiva, perspektiva pisanja iz bolničke postelje, iz jednog zatvorenog prostora, na očigled biva svedena samo na taj, dakle, prostor. A ipak se kroz, dakle, pisanje trudova i kroz suočavanje i sa samim sobom i sa svojom porodicom, glavni junak suočava i sa ključnim problemima savremenog sveta. Ili možda najbolje kako stoji, dakle, u opisu sadržaja jednog pevanja, gde stoji kako se otkriva koliko se savremeni čovek udaljio od svog bića, naravi svoje i svojih roditelja. Koliko ste zapravo kroz ovakvu perspektivu hteli da progovorite i o problemima i pitanju i slobodnog izbora i individualnosti, ali i odnosima koji vladaju u porodici, ovde pre svega otac, majka, sin?
E sad, pre svega on je u bolničkoj postelji zato što čovjek bolestan od tumora mora biti u bolničkoj postelji. Dakle, nije da sam ja sad nešto smišljao mesto gde ću smestiti svog junaka, nego prosto to je neminovnost koja proizlazi iz, iz njegove bolesti. A kada je reč o, o seksualnom opredeljenju, eto, recimo tako, i o porodici, prosto sad iskreno ne bih baš sada da iznosim svoje stavove najotvorenije o svemu tome, to je, mislim da je to jedna intimna stvar, ali porodica koja je bez potomstva jeste takođe jedna porodica, međutim smisao porodice, smisao stvaranja porodice jeste upravo potomstvo, odnosno ostavljanje potomstva. Barem je u ljudskom svetu tako. E sad, čak i u životinskom svetu tako. Dakle, imate vrsta životinja koje nemaju, gde postoje parovi, gde nema ovaj oplođivanja tako nasumičnog, nego se tačno zna ko je muž, ko je ženka i čiji je porod. Dakle, porodica u tom smislu i postaje ovde, s jedne strane junak se opredelio za homoseksualnost, a s druge strane ima tu neku iskonsku potrebu, nešto što ga tera da formira porodicu. Tera ga vaspitanje tog oca kakvog je imao, koji je branilac porodice do poslednjeg trenutka. Tera ga prosto, to su neki arhetipovi nama zapisani, to su kodovi protiv kojih se je teško braniti se. Bio neko homoseksualac ili ne, ima potrebu za formiranjem neke zajednice. Pa tako i ovaj naš junak ima potrebu da zasnuje porodicu, a u porodici, eto, posjeća i kroz snove, vidjet će se njegove i tako dalje, iskrsnuti, eto, i to dete koje on umislio.
Zanimljiva je i pozicija, dakle, sina između oca i majke. Otac koji je negde upravo rableovska figura, neko koje je vojno lica, zapravo ima u sebi i nešto od nekakvog gorštaka, a sa druge strane majka iz građanske porodice koja kao da život živi u belim rukavicama. Između se, dakle, nalazi sin koji se suočava sa bolešću i sin koji se suočava i sa samim sobom.
Pa, česte su porodice gde nisu oba roditelja potekla iz istih nekih društvenih slojeva, pogotovo kod nas, onako, posle 45. posle socijalizma, tu ste imali mešanja raznoraznih, pa su se tako istvarale te porodice gde je jedan roditelj iz neke, uslovno rečeno, građanskog porekla, a drugi je tako nekog goštačkog porekla. Sad, ali to nisu njihove glavne osobine. Osobina majke je tu glavna, da ta povučenost, to što izgleda kao nezainteresovanost, a zapravo strah od povređivanja, strah od istine, strah od razni strahovi koje zapravo ostali članovi porodice, odnosno njen muž i njen sin, čitavog života pokrivaju time što nju štite na neki način od svega ružnog. I onda dobijamo jednu osobu takvu kao što je majka ovog našeg junaka, koja ne bi da čuje stvarnost, a i kad je prihvati je tako da se ne zna do kraja da li ona to prihvatila ili nije prihvatila, ona prosto je samo to aminovala. E sad, otac je malo više od gorštačkog tipa, on je onako, on nosi tu razne osobine i tog divljaštva i tog to rableovsko što ste pomenuli, i s druge strane nosi tu opet neku iskonsku potrebu da sve ostane tu na mestu, da se ništa ne pokvari, da porodica funkcioniše i dalje kako treba da funkcioniše. Dakle, on je malo kompleksniji lik.
Iz svega ovoga proizilazi još jedna tema koja se, dakle, nameće kroz ovaj roman, a to jeste pre svega pitanje telesnosti, odnosno tela i duše. Dakle, junak u jednom trenutku kaže da je zamrzeo telo i sve što je za nju vezano, i hrana, odeća i šetnja. A zapravo telo za telo i neku kvarljivost tela vezuje se, da, i boravak u bolnici i pokušaj da se to telo opravi, a samim tim da se produži i opravi i sam život.
Da, pa vidite, postoje među pedijatrima postoji mišljenje da deca se teško navikavaju da sedaju na nošu i posle da obavljaju nuždu kako bi trebalo, zato što im je teško da se odvoje od te svoje telesnosti, zapravo od tog izmeta. I to zaista postoji jedno onako među pedijatrima ozbiljna teorija. I sad, to je sve povezano. Dakle, nisam badava ovo pomenuo. Naš junak se stalno usteže. On se usteže upravo zbog toga što je njegov otac jedna potpuno protivrečna figura. Njegov otac prdi na glas, podriguje, ždere mljacka, masne ruke briše, opantala, recimo, i tako dalje, i tako dalje. Evo, kod sina to od malena izaziva neku vrstu gađanja i samim tim potiskuje sve ono što čemu se njegov otac raduje. Dakle, potiskuje sve ono što ima veze sa telom, potiskuje potrebu za hranom, potiskuje sva ta neka telesna uživanja. I zbog toga je to postaje prvo prestaje da jede meso, pa onda ne znam svega onog što zapravo znači snaga, neka telesna snaga, on se odreče. Međutim, šta je meni bilo tu najzanimljivije dok sam pisao, to je da je savremeni svet je otišao do te mere uveličanje telesnog, da ovaj, zapravo sve ono što je duhovno, to prosto više ne samo što je potisnuto, nego više uopšte ni se o tome ni ne govori. To je onako nešto, neka apstrakcija koja verovatno ni ne postoji. Jel? I sad, upravo kao suprotnost tome svetu, upravo kao jedna parodija tog novog sveta koji je telesno podigao na taj nivo da zapravo imate utisak da ako se zdravo hranite i održavate svoje telo, da ćete večno živeti. Mislim, dotle je to došlo. Dakle, te reklame za raznorazne dodatke hrani, za vidite, sve ove mlade generacije, svi muškarci idu na bodybuilding, idu u teretane, mislim, to je prosto najnormalnija stvar da se idu u teretane. Sva deca se bave sportom, nabijaju neke mišiće, nešto, razvijaju telo. Prosto imam utisak da je sad otišlo sve u potpuno suprotnom smeru od onoga u kom je išlo ranije. Ranije je pa naprotiv išlo na telo, se nije obraćala pažnja uopšte, nego Bog zna kako se razmišljalo samo o duhovnim stranama, pa ljudi bili gladni, bili žedni, ali kao nema veze, ajde, to sve dok nam je Prvi svjetski rat i izginulih milion Srba u Prvom svjetskom ratu, mislim, hoću da vam kažem, to su prosto krajnosti onog vremena i ovog sadašnjeg vremena. Evo, ovo je negde, meni je upravo to bilo zanimljivo da se poigram uopšte sa tim ovaj veličanjem telesnog u današnje vreme.
I sada progovorimo i malo o strukturi samog romana, ali i o naslovu. Dakle, reč je o pripovednom vencu koji je organizovan u pevanjima. Koliko se pevanja sama mogu negde povezati sa naslovom Trudovi, a koliko sa druge strane i sa nekom vrstom evanđelja, jer sam junak u jednom trenutku kaže da ispisuje zapravo evanđelja u bolnici, u toj svesci koju mu otac poklanja.
Pa, prvo, po strukturi ima 15 poglavlja. Ima poglavlja onoliko koliko ima sonetni venac pesama. Nekoliko poglavlja se završava rečenicom kojom počinju sledeća poglavlja, slično kao u sonetnom vencu. Dakle, sa te strukturalne strane već to ima smisla. Drugo ima smisla, venac je ovaj simbol koje čega, pa između ostalog i venac je simbol Hristovog venca koji znamo kakav je bio i kako je izgledao taj trnoviti venac. I naravno da je utoliko ima veze i sa evanđeljima, a ima veze i u onom smislu u kome sam vam već ranije rekao, ovo je četvrti roman, dakle, tog porodičnog pisma, koje čak Čak sam i mislio u jednom trenutku da bi taj opus ceo trebalo da se zove Porodična evanđelja. Ima ih četiri, sa četiri različite strane. Veličaju, oplakuju, sagledavaju porodicu, pa samim tim mi je to imalo smisla, ali mi je prosto zvučalo previše pretenciozno, onako, pa već sama reč pismo sugeriše da, da ima veze sa, sa Novim Zavetom.
Trudovi se mogu posmatrati kao jedna vrsta iskušenja, životnog iskušenja, da je i sam život iskušenje, koliko zapravo i porodica. I možda, dakle, od onog početnog pevanja koga sam, o kome sam govorila, dakle, koliko se savremeni čovek udalji od svog bića, naravi svoje i svojih roditelja, na početku u završnom 15. pevanju stoji reč o tome kako Saša i ja sina mog ne vaspitavamo, već odgajamo. Da li se zapravo u ovome sadrži neka nada ili nekako drugačiji pogled
pa
na svet i na
rečeno,
čoveka?
Ja, što se mene tiče, izražava se nada. Ja bih mnogo volao da roditelji se ne bave toliko vaspitavanjem dece, nego da ih malo više vole, a ima čak i ona Duška Radovića jedan aforizam, kaže, ko god voli svoje dete, nema srca da ga vaspitava. Prosto, današnji svet je previše posvećen tom odgoju, vaspitavanju dece. To treba ovako, treba onako. Deca treba, za moj ukus, deca treba voleti i pustiti ih da rastu i da žive. I bilo bi mnogo, mnogo bolje i mnogo bi bolji efekat bio čak i na vaspitanje.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
I uz razgovor sa Krstom Popovskim o njegovom romanu Trudovi stigli smo i do kraja današnje emisije, današnjeg izdanja Kulturnih krugova. A sa vama su bili kao tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonska realizacija Sonja Sibinoski, organizator Rada Ćorović, ja sam Tamara Krstić, a danas je muziku za vas birala Marija Vitas i izborom njene muzike završavamo današnju emisiju Kulturni krugovi.
And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Disguised as lust, here in our bed until the morning.